Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 май жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ президенти Барак Обаманын якын күнчыгышта барган өзгөрүшлөр турунда чыгышын тыңдаган Татарстан билгичлерин анын Израиль-Фалестин мүнөсөбөтлөрү турундагы сөздөрү кызыксындырган. Шымшылык алып баруудагы айыпланып Русиядан чыгарылган Израиль харбий атташысы Вадим Лейдерманның Козан белән дә бәйләнеше билгеле булды. Козанда репрессияләнгән татар педагоглары дип исемләнгән төбәк-ара фәнни-гамәли конференциядә дистәләрчә мең татарның сүргенгә җибәрелүе турында сөйләнде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриядә урам җыеннарында 4 кеше һәлак булды. Төркиядә җир тетрәүдә кимендә 4 кеше үлде, 80ләп кеше яраланды. Владивостокта 2008 елда булган Нерпа атом кимәсе һәлакәтен тикшерү башланды. Мәскәүдә академик һәм хукук яклаучы Сахаров туына 90 ел тулуга багышланган халыкара җыен ачылды. Русиянең 30 лап төбәгендә ата-аналар балаларына бакчаларда урыннар таләп итеп 3 көнлек ачлык игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Беларусьта 19 декабрь президент сайлауыннан соң тәртип бозу гаепләү белән тагын 2 элекке намзат Владимир Никлеев һәм Виталий Римашевскийга хөкем карарлары чыгарылды. Алар 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Хөкемне гамәлгә ашыру 2 елга кичектерелә. Оппозиция намзатлары тәртип бозуда яки тәртип бозуга китергән чаралар оештыруда гаепләнә. Сүриядә узган ризасызлык чараларын күч белән куып тарату нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Аларның 3-се Хомс шәһәрендә, 1-се Санамин каласында. Җомга намазыннан соң Сүриянең Яз һәм Латаки шәһәрләрендә Башар әл-Асадның хакимият итүен таләп иткән урам җыеннары узды. Бу шәһәрләргә гаскәрләр кертелгән. Кеше хукукларын яклаучылар сүзләренә караганда, оппозициягә каршы көч куллануда соңгы атналарда Сүриядә 850-дән артык кеше һәлак булды. Асадны үз халкына каршы көч куллануны туктатырга чакырган дөнья җитәкчеләре саны арта. Вашингтонда Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама һәм Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху очраша. Сөйләшүләр якын көнчыгыштагы вазгыятьне җайга салу турында барачак. Израиль фәлестиннәр белән низакны чишү өчен 1967 елгы сугышка кадәр булган чикләргә кайту мөмкинлеген кире какты. Кичә бу турыда үз чыгышында Обама әйткән иде. Нетаньяху яһүдләр күпләп яшәгән авыл шәһәрләр 67 елга кадәр булган чикләрнең ары ягында калачак диде. Бүгенге көндә Израильнең 67 елда 6 көнлек сугыш нәтиҗәсендә яулап алган Урдунның көнбатыш яры җирләрендә 300 меңләп яһуд яши дип исәпләнә. Израиль тышкы эшләр министры Игаль Палмор Вашингтонга киткән Нетаньяху Обамадан Фәлестин качаклары проблемасын Фәлестин җирләре кысаларында хәл итү мөмкинлеге турында сүзләр ишетергә өмет итә диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Узган төндә Төркиянең Кутахья вилаятында булган җир тетрәүдә 4 кеше һәлак булды, 80дән артыгы яраланды, берничә йорт җимерелде. Җир тетрәүдә зыян күргән җирләрне чистарту эшләре дәвам итә. Тораксыз калган кешеләр өчен шатырлар шәһәрчеге корылган, алар җылы кием, су һәм аш белән тәэмин ителгән дип хәбәр ителә. 6 балл көчендә булган беренче җир тетрәү Төркиянең көнбатыш һәм үзәк районнарында, шулай ук Истанбулда сизелгән. Җир тетрәү төне буе дәвам итте. Узган тәүлектә Сибирдә урман янгыннарының мәйданы яңадан артты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда 676 гектар җирдә 31 урында урман яна. Ерак көнчыгышта 95 урында янгын теркәлгән, барлыгы 280 гектар урман яна. 55 районда янгынга каршы гадәттән тыш хәл кертелгән. Барлыгы урман янгыннары Русиянең 15 төбәгенең 93 районында теркәлгән. Владивостокта Нерпа атом суасты кимәсенең батуын тикшерүше башланды. Ябык утырышта җәмәгать мәхкәмәсе катнаша. 2008 елның ноябрендә Япон диңгезендә булган каза нәтиҗәсендә 20 кеше батып үлде, 40 хәрби диңгезче газ белән агуланып хастаханәгә салынды. Күнегүләр вакытында көтелмәгәндә янгын турында хәбәр чыгып, автоматик рәвештә кимә газ белән тулган. Казада кимә капитаны Дмитрий Медведев һәм машинист Дмитрий Гробов гаепләнә. Русияда балалар бакчаларында урыннар талап итеп 3 күнлек ачлық чарасы башланды. Бүгін Русияның 30 лап түбегінде сыйфатлы мәктәпкәчә белем бирүне талап итеп ачлық игълан ителде. 3 көн дәвам итәчәк чарада 147 кеше катнаша. Балалар бакчаларының ябылуына ризасызлык чарасын Русия балаларына мәктәпкәчә белем алырга мөмкинлек исемле хәрәкәт оештыра. Оштыручы ата-аналары һәм тәрбиячеләр 2013 елга кадәр барлык балаларга бакчаларда бушка урын булдыруны, бушка урын җитмәгән очракта акча түләүне, булган балалар бакчаларын берләштерүне туктатуны һәм тәрбиячеләрнең эш хакларын түбәгенә карап уртача бер дәрәҗәгә күтәрүне таләп итә. Ачлык чарасында Петербург ата-аналары да кушылды.
Это уплотнение ни к чему хорошему не приведет. Чем больше детей, тем, естественно, больше болеет.
Балалар бакчаларын берләштерүнең бер файдасы да була алмый. Бала саны күбрәк булган саен алар ешрак авырый. Өстәвенә болай да без бик акча аз алган тәрбиячеләр тагын да күбрәк бала карарга тиеш булачак. Бакчаларда эшләргә кеше калмаячак, балаларыбызны кем карар дип сөйләде Петербурдан Оксана Байцова. Рәсми саннарга караганда бүгенге көндә Русиядә 2 миллионлы бала бакчага йөри башларга чират тора. Дөньяның төрле илләреннән хукук яклаучылар, галимнәр һәм сәясәтчеләр Мәскәүгә җыелды. Анда академик Андрей Сахаров туына 90 ел тулуга багышланган Андрей Сахаров борчу һәм өмет 2011 дип исемләнгән 2 көнлек халыкара конференция үтә. Академик Сахаровның туган көне 21 майда билгеләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шамчылык алып баруда гаепләнеп, Русиядан чыгарып җибәрелгән Израиль хәрби әттәшесе Вадим Лайдерманның Казандагы эшчәнлеге турында да әйтелә. Башкортстанда премьер-министр вазифасына расланган Азамат Илембетов хөкүмәттә үз вазифасына кереште. Бу һәм башка темаларга АКШ президенты Барак Обаманың якын көн чыгышка багышланган чыгышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Пәнҗешәмбе АКШ президенты Барак Обама якын көн чыгышта барган үзгәрешләр турында чыгыш ясады. Әлеге гарәп язы буларак танылган вакыйгалар турындагы чыгыш алдан ук Кушма Штатларның якын көн чыгыштагы стратегиясе булыр дип бәяләнде. Әмма якын көн чыгышның үзендә Обама әйткәннәр белән әллә ни кызыксынучы күренми. Реакция бик сүлпән. Татарстан белгечләрен исә Обама чыгышында күбрәк Израиль-Фәлестин мөнәсәбәтләре киләчәге кызыксындырган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Моннан 2 ел элек Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Мисыр башкаласы Каһирәдә мусульманнарга мөрәҗәгате күбрәк халыкта кызыксыну уяткан иде. Хәзер якын көнчыгышта вазгыят катлаулырак булуга карамастан, әлеге илләрдә күпчелек халык моңа битараф калды. Азатлык радиосының Каһирәдә хәбәрчесе Джо Хэмон хәтта күп кенә мисырлыларның Обаманың чыгыш ясавын бөтенләй белмәвен әйтә. Икенчеләре исә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәккә каршы протест чаралар башлангач, Кушма Штатларның бик соң кыю адым ясавын башлавын искәртә.
Бу
бераз соңрак кебек дип билгеләдер. Әлбәттә, кайбер кешеләр 2009 елны Обаманың күпчелектә мусульманнар яшәгән Каһирәдән, ә хәзер Дәүләт департаментыннан чыгыш ясавын сизгән. Һәм алар чыннан да төбәктә гарәп язы, гарәп инкилабы барлыгын күрәләр. Әмма алар Американың җавабына битараф, моны бары җирле сәясәт үсеше буларак кабул итәләр ди Хеман. Бу кырсынулар бары Мисырда гына булмады. Мисал өчен күпләр Обаманың Американың бирктәше булган һәм каршылык чараларын бастырган Сауд Арабстанына тел тидермәвен билгеләп уздылар. Шулай ук Сурия президенты Башар аль-Асадка кисәтүләрне дә алар канагатьләрлек булмады дип саный. Обама Асадны я демократик реформалар башларга, я инде хакимияттан китәргә чакырды. Сурияда 2 ай дәвамында барган каршылык чараларында ким дигәндә 800 кеше үлде. Күп кенә мусульманнарның нигездә Обаманың Израиль-Фәләстин мөнәсәбәтләре турындагы сүзләре кызыксыну уятты. Кушма Штатлар президенты Израиль-Фәләстин низагын хәл иткәндә 1967 елгы шикләргә таянырга кирәклеген әйтте. Фәләстин халкының үз идарәгә хукукы булырга һәм ул суверен дәүләт буларак үз мөмкинлекләрен тулысынча тормышка ашырырга тиеш, диде Обама. Казандагы Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Обаманың элек тә үз чыгышында бу мәсьәләләргә тукталуын әйтә, ләкин әле үзгәреш сизелмәде ул.
Биредә мин
Мені де булса принципіаль яңай бірлер көрмедім. Ол енді Израиль мәселесі бойынша да осы шикірметтен енді мұстақи Палестина дәулеті болырға тиістейіз. Ләкен қызанша қаршы мұна Обама президент болғаннан соң мұнда енді де булса принципіаль өзгерістер болмады. Нанар ол ғарабилерінде демократия орнаштыру деген айбір қызанша қаршы ол енді бір яқтан дұрыс кібікен барасы да екінші яқтан ол ғарабилерінің ішкешілеріне тұқсынуға қойтып қалайынды. Әр әлде біз мұна Ирак мысалында, аны шулай Афганистан мысалында ашық көрәбіз. Европа елдерінің, Америка Құрама Штаттарының бұл елдерге енді ярдәм ету мүнәсәбәтеннән бұл ярдәм итәргә теләве ул елләрдә гражданнар сугышына гына китереп чыгарды. Әр хәлдә без бүген дөньяда Европа илләре тарафыннан ярдәм итеп демократик дәрәҗәгә күтәрелгән мөселман ирен әле күргәнебез юк. Һәм шуңа күрә дә алга таба да ул булырмы юкмы? Аңар минем шигем зур, чөнки менә бүгенге көндә Ливиядә барган вакыйгаларда без бик ачык күрсәтеп күрәбез. НАТОның һәм Европа илләренең ачыктан ачык Ливияның менә бөтен кабул ителгән канунларга каршы килә-килә тыксынуы инде мамырка дәсенә юк итәргә теләүләре. Хәзер инде, мәсәлән, Сирияда, Сирияның инде мөнәсәбәте Америка Кушма Штатларына шактый мөстәкыйль. Биредә инде без Асадка каршы барган сәясәтне күрәбез. Биредә мин нинди дә булса яңа тезис яңгырады һәм шуңа күрә Америка Кушма Штатларының тышкы сәясәте соңгы елда Обама икенче срокка калса принципиаль үзгәрер дип уйламыйм.
Моңа кадәр бит әлменә яңгын көнчыгышта мондый хәлләр булганы юк иде.
Юк, ул әлбәттә үзгәрешләрем булачагын фикер кебек ачам инде. Без инде менә Мисырда барган вакыйгалардан аны яхшы күрәбез. Мисыр хәзер инде ул киресенчә, әлбәттә инде Обаманың мондый борчылуы бу көнчыгыш илләрендә сәясәтне ачыклау белән чыгуы ул очрак түгел, чөнки хәзер инде көнчыгыш илләрендә бигрәк тә менә Америка Кушма Штатларының төп плацдармы булган бу өлкәдә Америка Кушма Штатлары Мисыр аша үзенең Израильгә сәясәтендә кайбер ачыклыклар кертә иде. Анда ситуация принципиаль үзгәрде. Һәм шуңа күрә дә хөкүмәт башына килгән илләрнең менә Европа демократиясенә кушу, Америка Кушма Штатлары теләгән демократияны хупларлар дигән монда нинди дә булса фаразлар алар мөгаен тормышка ашмаслардыр. Чөнки сақты менә мөстәкыйлеккә омтылган мөселман партияләре кешеләре килүе мөмкин һәм шуңа күрә дә биредә әлбәттә Америка Кушма Штатларына бу төбәктә үзенең тышкы сәясәтен үзгәрешләр кертү мөһим булачак. Яңа барлыкка килгән режимнарга карата мөнәсәбәтне формалаштыру әлбәттә Америка Кушма Штатлары алдында тора. Болар ничек алга таба алып бар, мөгаен әле бер көндә белми, чөнки әле Мисырда да сайлаулар узмады. Туниста да без нәрсә белән бетәсен белмибез. Хәзер инде Ливия вакыйгаларын да белмибез. Сирияда нәрсә белән бетә. Һәм шуңа күрә дә мөгаен бүген тагын ачык кына тышкы сәясәтнең ничек барасын әле Обама үзе дә ул тулысынча күз алдына китерә алмый торгандыр дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якуб исә Кушма Штатлар Израиль-Фәләстин низагын хәл итә ала дип саный. Ул Обаманың якын көнчыгышка карата фикер белдерүен дә кирәкле дип саный.
Реакция белдерергә кирәк инде, чөнки менә шундый уяныш китте бит инде гарәп илләрендә. Һәм әлбәттә менә бу демократик тенденциялар халыктар дус кулына алу омтылышларын купларга кирәк. Һәм биредә инде менә бу президент хәдисләре кертүе әлбәттә сөендерде. Һәм менә бу христиан мөселман арасындагы бер чий булып торган, аны инде шул ширетеп торган Фәләстин мәсьәләсен дә хәл итәргә әле кайчан кирәк, чөнки ул мәсьәлә хәл ителсә, ислам дөньясындагы радикаллар яшьләргә, гомумән мөселманнарга тәэсир итәрлек сәбәбен югалтыр иде. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу мәсьәләләрен хәл итү бит Россиядә яки Фәләстин кулында түгел, ул АКШның кулында. Шуның өчен инде әлбәттә президент әфәнде шуны аңлап, сүздә генә калмыйча гамәлгә керешсә һәм бу әле кайчан җитеккән мәсьәләләрне хәл итсә, Бик яхшы булыр иде. Менә минем инде кимчә дуа кылуым, менә шундый матур сүзләр әйтелде. Гамәлгә керешергә кирәк һәм бу мәсьәләләрне АКШ бик җиңел хәл итә ала.
Вәлиулла Якубтан аермалы буларак, Русия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров бу чыгыштан соң якынкы чыгыштан нәрсә дә булса үзгәрәчәгендә шикләнүен әйтә.
Президент Обама үз күренешен әйтте инде, мусульман дөньясы турында, үзем уйлыйм, ул белмим, азым булыр микән безнең мусульман уммасына инде. Аның доклады беренчегә түгел, ул беренче мәртәбә әйтте инде, без мусульманнарга каршы түгел дип, без сугышны алып бармыйбыз дип, без демократиягә торабыз дип. Әмма азакы хәбәрләр менә күрсәтә, ничек Америка алып бара икән үзенең политикасын дигәннәр. Аның президенты шулай. Ул тагын күп әйткән инде Израиль белән Палестина арасындагы тормышын. Израиль кайтырга тиеш үзенең границасына 1967 елда дип. Әмма менә ул да әйткәч, сразу ук Израиль бирде хәбәр, андый хәл булырга тиеш түгел дип. Аның шушының өчен мин пессимист карыйм бу аның Обаманың сүзләренә. Шуның әйткәннән, чөнки Америка бөтен азакы елларда, уже инде 60 елдан артты, бик каты тота үзенең политикасына Восток ягында инде. Ул беренчедән аның отношениесе Палестинага и Израильга. Ул Америка гомердә бирде сагынычлык Израильга и каршы менә киләсе елларда да күренеп тора бу финансовый, милитаристский ярдәм Америкадан Израильгә азрак була алмый. Ул була только күбрәк кенә. Шуның өчен бигрәк пессимист позицияләреннән Обаманың сүзләренә карыйм.
Диде Русия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров.
АКШ президенты Барак Обаманың якын көнчыгышка багышланган чыгышына Казандагы күзәтүчеләрнең мөнәсәбәте белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Шымшылык алып баруда гаепленеп, берничә көнлек Русиядән куып чыгарылган Израиль илчелеге хәрби атташысы Вадим Лайдерманның Куазан белән дә бәйләнеше турында әйтелә. Израиль дипломатының сәнәгать өлкәсендә шымшылык итүе һәм Куазан боралак заводында пилотсыз очкычлар төзү өчен уртак ширкәт кору өлкәсендә зур лобби эшчәнлек алып баруы әйтелә. Казаннан Райнур Шакир хәбәр итә.
Русияның чит илләрдәге, яисә Русиядәге чит ил шымшыларының әледән әле кулга алынып торулары турында күп ишетергә туры килсә дә, моңарчы алар арасында Казан белән бәйләнешләре булучылар турында әйтелмәгән иде. Ләкин 12 майда тоткарланып, 48 сәгать эчендә Русиядән чыгарып җибәрелгән Израильнең Русиядәге илчелегендә эшләүче хәрби атташысы Вадим Лейдерманның Казан белән якыннан бәйләнеше булуы ачыкланды. Шунысы мөһим, Израиль дипломатының Русиядан чыгарып җибәрелүе 14 майда Израильнең иң төп дәүләт бәйрәме Мөстәкыйллек көне билгеләп үтелгән вакытка туры килде. Сәяси белгечләр Лейдерманның эләктерелүенең махсус шушы көнгә туры китерелүен дә әйтәләр. Масса күләм мәгълүмат чараларына Русия махсус хезмәтләреннән килгән хәбәрләргә караганда, Лейдерман Израиль саклану министрлыгының Израиль Aerospace Industries ширкәтенең мәнфәгатьләренә карата лобби эшчәнлеге алып баруда гаепләнә. Әлеге ширкәт белән исә Русияның Ростехнология дәүләт корпорациясе контроле астындагы ОПК Оборонпром ширкәте арасында Казан боралак заводында пилотсыз оча торган очкычлар җыю өчен уртак ширкәт кору турында килешү төзегән булган. Русия саклану министрлыгы һәм Израиль матбугаты әлеге килешүне 400 миллион долларлык дип бәяли. Алынган мәгълүматларга караганда, Израильле полковник илнең хәрби сәнәгать сәрләренә борынын тыга башлаган булган. Русияның корал экспорты һәм импорты эшләре белән кызыксынган. Русия базарларындагы кайбер Израиль ширкәтләренә кирәгеннән артык ярдәм күрсәткән. Бу кызыксыну бигрәк тә пилотсыз оча торган очкычлар эшләп чыгару өлкәсендә тагын да көчле сизелгән. Хәрби атташы исә мондый эшләр белән шөгыльләнергә тиеш түгел дип белдерә белгечләр. Лейдерман Израильгә 1977 елда 15 яшендә Советлар Берлегеннән күченеп китә. Хайфа шәһәрендә белем алгач, Израильнең хәрби һава көчләрендә хезмәт итә башлый. Ул 2008 елда Мәскәүдәге Израиль илчелегендәге хәрби атташе вазифасына күчерелә. Хәзер исә аның урынына хәрби табиб Коби Хавифның билгеләнүе көтелә.
Казаннан Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозанның Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары ди исемле төбәкара фәнни гамәли конференция узды. Биредә репрессияләнгән татар зыялылары, татар халкының җәберләнгән тарихы турында сөйләшү булды. Конференция өчен хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева күзәтте.
Бу елны Кырым татарларының сүргенгә сөрелүенә 67 ел туса, татарларның исә Магнитогорскига сүрелүенә 80 ел тула. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтында 1931 елны репрессияләнгән татарларны һәм гомумән репрессия давылына эләккән педагогларны татар зыялыларын искә алдылар. 1931 елны Татарстаннан һәм Идел Уралдан рәсми булмаган чыгынаклар буенча Магнитогорск Кега 60 меңнән 100 меңгә кадәр татар сөрелгән рәсми чыганаклар буенча 5 мең гаилә репрессияләнә ди язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Мин үзем 2002 елда 2010 елга кадәр Магнитогорскида бик күп тапкырла булдым. Исән калган әби бабалар белән очраштым, чөнки инде 7 яшьтә сөрелгәндә сөрелгәннәргә дә хәзер 87 яшь. Ул вакытта әле алар 80 яшьтә иде, кайберләр исән 90 яшьтә җиткәннәре дә бар. 2002 елның апрель айында без татар конгрессыннан барып, ЗАГСқа кіріп, үлген татарларын исемлеген тұрғыза башладық. Әмбәгә кейін біз бір елында тұрғызы бітір алмадық. Чөнки 40 бит болды бір елда үлген кішілердіне. Бір күнде үлген кішілердіне 10-шар бит. Бір айлық бабалардан басылар, 80 яшьлік бабайлар қатыс шибін орнына қырылғандар. Дизентерия, диктерия, аштан үлген, қатып үлген.
Ул вакыттагы Татарстанның 60 районының һәр бер авылыннан муллалар, укымышлылар, зыялылар, галимнәр сөрелгәннәр, иң күп Әлмәт Бүгелмә якларыннан була. Чөнки 1921 елларда алар совет властына каршы торып, иманнарын саклап калырга тырышканнары өчен 31 елда алардан канлы үч алганнар ди Бәйрәмова.
Бу шалага китереп ташлаганда, аларның барысын бу исән үлеп беткән, ике атна китергәннәр аларны Бүгелмәдәлимә. Башка яклардан кайда поезд станциялары китә. Аларга ашарга килмәгәннәр, ишергә килмәгәннәр, бөтен авыстайлар, мәктәп мәдәнәдә укыган кешеләрне. Аларны юктык атып кына бергәннәр поездлар. Менә һәр Крым татарлары җылы-җылы йоклыйбыз, поездда атып кына бергәннәр Казахстанда төркәннәрдә. Татарлары да атып кына бергәннәр, анда бөтен Урал тауларының 40 сырты, Урал тауларының 40 сырттан тора ул. Ул татар мәйтләре белән күмелгән. Анда барган баланы менә долларга китереп ташлаганнар, өч ай яңгыр яулаган булган, доллар киткән, менә узган елгы җәйдә килеп пешергә бер грамм су юк, балак куларда тотканнар, анда салкыннар җилле буран, ким буранлар башланган, юк, августта башланган. Гитар районда килгәндә гумман каты булган башлаганнар, башта иске дә сусыз булганнар, аннан каты булганнар, баракларга чыгарганнар, ул тәрәзәсез, түбәсез бараклар, 40 кешелек баракка 400 кеше киткәннәр, бетле бараклар иде, землянкалар алып, землянка инде ул роскошьтан алган. Ул рәхәтлек землянкаларга инде татарлар бергә керергә тырышканнар, дип уйларына. Әйбәт эшләгән кешеләрне генә землянкалар алып киттеләр. Бөтен җирләрне хатыннарны саклаган хәзер акылганнар, ә бабайларны Мәккә мәдинәдә укыган бабайлар, менә аларның да исемлекләре бар муллаларны. Тизәк күктәләр, һәм шул тизәк арбаларына битуннар белән итеп, ат булып җигелеп, 12 чакрым Казахстан далаларына булачакта кузларга башламай итеп, ат булып җигелеп бабайлар үзләре күктәгә шушы ашламаны.
Татар зыялылары үзләре белән мендәрләргә тыгып Коръәннәр, Кысай, Йосыф китапларын араб хәрефләре белән язылган математика китапларын алып чыкканнар. Бу китапларны Фәүзия Бәйрәмова Магнитогорскига баргач алып кайта. Сүргеннән качучылар да күп булган, әмма аларның күбесе Урал сыртларында үлеп калган, кайтканнарын исә кире җибәргәннәр.
Качып та караганнар татарлар, риза булып ятмаганнар. Качкан татарлар тагын кире кайтканда тагын Урал сыртларында үлеп калганнар. Балалар аларны тотканнар. Һәм кайтып җиткәч, үзебезнең татарлар аларны яңадан тотып җибәргәннәр. Иң фаҗигалы шунда. Мин шушы 40 сыр дигән романым язганда, Әлмәт районының Тайтуган авылына барып, шушы качып кайтканнан соң хатыны белән ике баласы юлда үлеп кала. Фәретдиновлар, Тәхәүетдиновлар нәселен өйрәндем. Качып кайталар, яңадан тотып җибәрәләр. Фәретдин бабай тагын качып кайта. Яңадан тотып җибәрмәсен өчен моны базга яшерәләр. Һәм шушы базда 47 елга ята. Шушы базны барып карадым мин. Фотоларга төшердем.
Фәүзия Бейрамова Магнитогорскийга сөрелгән татарлар турында очерклар 40 сыр дип исемлегән роман яза. Тик шулай да әби бабайларның сөйләгәне белән генә булмый. Магнитогорскийның татар сөякләре өстендә төзелүен испат итү өчен Магнитогорский татарларның ГУЛАГы дигән документаль бер китап кирәк ди Бейрамова. Закламы исә Магнитогорскийда татарларның тарихын өйрәнү өчен тарих институтының филиалы да ачылачак ди. Философия фәннәре докторы Фәрит Султанов.
Без анда филиал төзергә дигән карарга килдек. Гыйлми совет безнең булды. Менә хәзер аларның үзләрендә тора инде коллектив туплау. Һәм аспирантура алар бүтәнсә сөйләшенде. Әле договорлар килеп җитмәде әле менә. Ул шул Саратов үрнәгендә булачак инде. Саратов үрнәгендә булачак. Китапхана аларга әзерләп җибәрдек инде бер 200 китап. Гомумән, менә эш башланды.
Очрашуда шулай ук татар тарихының җәберләнүе турында да сөйләшү булды. Академик Индус Тахиров 1552 елдан башлап без язма тарихсыз китапханәләребез, архивларыбыз барысы да юкка чыкты ди.
Татар Русия тарихы белән сугарылган. Һәм инде әлбәттә бу тарихны татар язмый, руслар язды. Без әле менә бүген дә Соловьев белән Кулешевскийга табынабыз. Күп вакыт мактыйбыз, мактарлыклары да бар, чөнки совет тарихчылары белән чагыштырганда алар бер башка югарырак татарны бәйләйде. Бер башка, юк дигәндә бер башка. Ләкин аларда да, аларда да фальш җитәрлек, аларда да ялганлык җитәрлек. Ләкин шул вакытта башка тарихчылар да була, аларны күтәреп чыкмыйлар. Әйтик, Николай Погодин. Аның «История русского народа» деген китабы, әсәре, бик қолын китап, ұлшыннан да рус патриотты бүтін ян тәні білән. Әләкін татар турында, аның тарихы турында нашар итіп, құрлап язырға аның намысы рұқсат етмей. Ол міне, енді геройлаштырылған Александр Невскийға, Дмитрий Донскойга үз бәясен бирә, чөнки шушы шәхесләрне күтәреп чыккан чыгу ул татар тарихын хурлау, аны җәберләү нигезендә эшләнә. Чөнки Алтын Урданы хурлау, татар дәүләтләрен хурлау, менә шушы Невский белән Донскойны шуңа каршы көрәшүчеләр итеп күрсәтү, ул бөтенесе чипче ялган әлбәттә. Александр Невский ул ханның тиң торымлыклы хезмәтчеләреннән берсе. Һәм инде хан хезмәтендә кирәк булса, аның әмерен үтәү өчен үзенең туганнарын, хәтта үзенең улына каршы чыгуга да башлаган.
Җәберләнгән халыкның тарихы да җәберләнгән булады Индус Тахиров. Халык бар, ул бетми һәм бетмиячак ди ул. Татар тарихы җырларда, моңнарда, бәйетләрдә саклана ди академик.
Бу бит яши. Ул бар, ул бетми һәм бетмиячак. Ул тарихи хәтерләнгән яши. Җырларда, бәйетләрдә, моңнарда татар тарихы саклана. Ул қанға сыңды. Рахман язғанша езгісіп, ол мұқаддәс, ол қан біле езгісіпке не жетен. Хәм істеп қояр, сүт қалыр, ватан кетер. Нинде ватан кетер, білгілі нинде ватан екен, ол Русия кетер. Әбізнің ватанымыз қайташа. Біне шол сөйлерді білдіре Рахман. Әлі біз бұл шағырға кейіштілігені бір бетті алғанымыз жоқ, не қызғаныш, ләкін аның фәлсәфәсі келәнден.
Ғабдулла Тукай әсәрләре тарихқа бағышланған болмаса да, аларда тарих шағылады Индус Тахиров. Тукайның көп кінә шығырларында де ғайыплілер де көрсетіледі ол.
Тукайның бір көп шығырларында көрәміз ғайыплі жәр көрсетілі, әлбәтті. Ол мұна шушы патшари ғима, яулла балушылар, алар көрсетілі, ләкін Тукай бір қашында Бер кайчан да үзенең милләтенең тискәре якларын да төпләнгән баш тартмый. Бер шигырендә ул татарны уянуга чакырып, кайчан туктатырсың икән бер-береңә ук атудан, менә шушы ук ату татар халкын дәүләтсез калдыра. Бер-берсенә дошманлык.
Халык күпме генә җибәрләнүләр күрсә дә, бер нәрсә дә үзгәрешсез булмады Таһиров. Очрашуда шулай ук тарих фәннәре кандидатлары Тәминә Биктимирова, Илнур Миңнуллин, Гөлшат Мустафина, Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты Фәндә Сафиуллин да чыгыш ясады. Биредә репрессияләнгән татар педагоглары да искә төшерелде. Фәрит Солтанов әйтүенчә, репрессияләнгән педагогларның эшчәнлеген өйрәнүнең әһәмияте дә ул педагогларның ничек көрәшкәннәре, ничек мәктәп оешкан, бүгенге мәгариф өлкәсендәге җитәкчеләргә, директорларга, укытучыларга үрнәк итеп күрсәтүдә.
Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары дип исемләнгән төбәк-ара фәнни гамәли конференциядән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева репортажы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда премьер-министр вазифасына расланган Азамат Илембетов хөкүмәттә үз вазифасына кирешти. Чаллының сәләфилек, ваһабилык белән бәйле булуда шикләнелгән Тәүбә мәчетендә имам сайлау аеруча зур игътибар белән үтте. Казан федераль университетының татар факультеты китапханәсе ябылып, гуманитар университет бинасына күчерелде. Казанда Милли хазина исемле Идел буе яшьләр иҗаты бәйгесендә Оренбург педагогия университеты студентлары уңышлы чыгыш ясады. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Беларусьта 19 декабрь президент сайлауынан соң тәртип бузуга ипләү белән тагын 2 элекке намзат Владимир Никлеев һәм Виталий Рымашевскийга хөкем карарлары чыгарылды. Алар 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Хөкемне гамәлгә ашыру 2 елга кичектерелә. Сүриядә узган ризасызлык чараларын көч кулып белән тарату нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Җомга намазыннан соң Сүриянең Хомс, Санамин, Банияс һәм Латаки шәһәрләрендә урам җыеннары узды. Вашингтонда АХШ президенты Барак Обама һәм Израиль премьеры Беньямин Нетаньяху очраша. Сөйләшүләр якын көнчыгыштагы вазгыятны җайга салу турында барачак. Израиль фәлестиннәр белән низакны чишү өчен 1967 елгы сугышка кадәр булган чикләргә кайту мөмкинлекләрен кире какты. Кеше бу турыда үз чыгышында Обама әйткән иде. Узган төндә Төркиянең Кутахи вилаятендә булган җир тетрәүдә 4 кеше һәлак булды, 80-нән артыгы яраланды. Берничә йорт җимерелде. Җир тетрәүдә зыян күргән җирләрне чистарту эшләре дәвам итә. Узган тәүлектә Сибирдә урман янгыннарының мәйданы яңадан артты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда 676 гектар җирдә 31 урында урман яна. Барлыгы урман янгыннары Русиянең 15 төбәгендә 93 районында теркәлгән. Владивостокта Нерпа атом суасты көймәсенең батуын тикшерүше башланды. Ябык утырышта җәмәгать мәхкәмәсе катнаша. 2008 елның ноябрендә Япон диңгезендә булган каза нәтиҗәсендә 20 кеше батып үлде, 40 хәрби диңгезче газ белән агланып хастаханәгә салынды. Казада көймә капитаны Дмитрий Лаврентьев һәм машинист Дмитрий Гробов гаепләнә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Пенҗишәмбе республика парламентында премьер-министр вазифасына расланган Азамат Илембетовны хөкүмәт әгъзаларына тәкъдим итте. Башкортстанның Әлшәй районында хәрби җыенга чакырылган үсмер балалар агуланган. Хәрби җыен туктатылып, барлык үсмерләр өйләренә кайтарып җибәрелгән. Уфаның балалар хастаханәсендә тиешсез дарулар куллану сәбәпле 30лап баланың тәне пешкән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Сәяси фирқалар вәкилләре, сәясмәндәр Башкортстан хөкүмәте премьер-министрын тәгаенләүгә үҙ фикерен белдерә. Улар бер-береһенән айырылмай тиерлек, әмма һәр фирқа юрғанды үҙ яғына тартырға тырыша. Бердәм Рәсәй, ЛДПР һәм Коммунистлар партиясының Башкортстандагы вәкилләре.
Фракция «Единая Россия» в Государственном собрании Крутая Республика Башкортостан, естественно, поддержала предложение нашего президента. Это бесспорно. И то, что он старейший член партии, это, конечно же, нас только радует.
Опыт управленческой работы и достаточно молодой возраст для подобного уровня должности мы считаем моментом положительным.
Мы верим своему президенту. Раз я верю нашему президенту, я считаю, выбор, наверное, правильный у него.
Рустам Хамитов, хөкүмәт башлыгы вазифаһының ни тиклем яуаплы һәм ауыр эш икәнлеген мин үземдән беләм тинде. Был хакта ул хөкүмәт, министрлык агзаларын яңы премьер менән таныштыруда билдәләне. Башкортостан президенты был мөһим эштә Азамат Илембәтовка уңыштар теләп, артабанғы үҫеш юнәлештәрен дә билдәләне.
У нашего правительства нет других задач, кроме одной – улучшать благосостояние наших граждан, способствовать динамичному развитию экономики республики, работать для народа нашей республики. Это важная задача.
Хөкүмәт премьер-министры иһә үз сиратында төбәк башлығы бағылған өмөттәрҙе аҡлы ясаған белдерҙе.
Мы будем продолжать и удерживать тот темп, который задает сегодня президент, более его детализировать, заниматься в таком планомерном режиме для того, чтобы президент мог сконцентрироваться на своих президентских полномочиях, занимаясь более функционально политическими общественными вещами. Правительство будет заниматься и будет сконцентрировано на выполнении хозяйственных вопросов, социальных вопросов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә 8-нче Рәсәй гаиләһе халыкара конгрессы башланды. Гаилә һәм демография мәсьәләһенә арналган форумда Рәсәйдән якын һәм алыҫ чит илләрдән 40-ка якын төбәктән вәкилләр катнаша. Делегация агзалары республиканың милли музейында башкорт халкының милли традицияларының береһе балага исем кушу йолаһы менән танышты. Өфенең икенсе тапкыр балсараны үткәреү урыны итеп файлануы осраклы түгел. Рәсәй гаиләһе ойышмаһының Башкортостандагы бүлек агзаһы Рәмилә Йомағыжына әйтүенсә, Башкортостанда бына берничә ел рәттән демографик үсеш күзәтелә.
Ойылдарда гаиләгә зур игътибар бирелә, гаилә институтын күтәрү төп бурычларның береһе булып тора. Чөнки гаилә ул дәүләтте ныгытыусы, дәүләттең иминлеген яклаусы, хаклаусы
Экстремизмга юл юк. Башкалала экстремизм һәм ваххабизмга каршы тору һәм халыкара мөнәсәбәтләрҙе һаҡлау мәсьәләһе тикшерелде. Ултырышта ҡатнашыусы Рәсәй мусулмандары үҙәк диния назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин, ислам динен файҙаланып, халыҡтар араһында экстремистик ҡараштар таратыусылар менән етди көрәш алып барырға саҡырҙы.
Безнең яшьләребезнең башларын бутамасыннар, саташу фикерләренә алып бармасыннар дигән ният белән бу мәҗлесләребез үткәрелә.
Яңарак Октябрьский ҡалаһында экстремистик һәм террор эшмәкәрлегендә шикләнүселәр ҡулға алынғайны. Улар йәшәгән фатирҙарҙа шартлатҡыс әҙерләүҙә ҡулланылған 7,5 грамм гексоген, 2 килограммға яҡын аммиак селитраһы, 2 килограмм металл юнысҡыһы, 500 грамм алюминий пудрыһы табыла.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Әлшәй районының Чехов исемендәге лагерында 12 кеше, шул иҫәптән 8 бала агуланған. Уҡыусылар хәрби йыйында күнекмәләр үткән булған. Әле уҡыуҙар туҡтатылған, балалар тикшереү үтә тинебеҙгә район хакимиәте вәкиле Хәниф Хәкимбәтов.
17 майда 122 бала бардык. Шунан икенче көнне абитал соң эшләр китә башланды инде. Шулардан гредә 70 бала пастильгә ятты самагыра инде. Шунан кисә белән өздек, өздек тә шунан соң иртәгә 20-21 теге мәктәптә үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Азбур буенча. Ну болай негатив сөйләгәннәр юк. Хәзер һәр үсенең өендә участковый врачлар карайлар. Бу атнада теге бүген инде уже төрле битләр булып сыга. Иртәгә шул мәктәпләрдә дәвам итәләр инде. Кисә беренче көн үтте. Бәләбәйдән булды санэпистанция Әмәлдәләр субгарохубымы, кампутмы тирәһендә диләр инде. Результат була наерне иртәгә кичкә генә. Шулай диләр. Какыты эш көн сорыгы бар ди.
Әмма агулану лаборатор тикшерү менән расланмаган. Бу хакта район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Закуан Әхмәтов белдерде. Башкаланың 17-нче балалар клиник дәваханасында 27 сабыйның тәнендә бешү усрагы асыкланды. Тикшерү барышында медицина хезмәткәрләренең укол алдынан спиртһыҙ зарарландырыусы матдә кулланып эш итү асыклана. 27 балага беренсе һәм икенсе дәрәжә тән бешү диагнозы куйылган. Триасепт аква препараттары дәваханала тәүге тапкыр кулланыла. Уй вакытында был препараттар Австралияла тикшерү үткән, составында һыу менән кушырга ярамаган химик матдә барлыгы асыкланган. Тик ни өчен һәм ничек был дару дәвалану учреждениеһенә килеп эләккән. Рәсәй һаулык тикшерү идаралыгы хезмәткәрләрендә был хәл бик күп һораулар тудыра. Әле препараттар Мәскәүгә тикшерүгә ибәрелгән. Һөҙөмтәләр ай дәвамында билдәле буласак. Башкортостандың яш артистары Твер қалаһында өткән 10-нчы Бөтерәсәй Дельфи уендарында уңышлы сыгыш яһаны. Захир Исмагыйлов исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академия студенткаһы Дилара Идрисова һәм Өфе сәнгать училищеһынан Диана Нурмөхәмәтова алтын медальдар алды. Бөтерәсәй Дельфи уендарында 2500-дан ашу яш һәләт 26 номинацияла көч сынашты.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шәһәр мәчетләрендә имамнар сайлау төгәлләнде. Бу чара барышында Тәүбә мәчете аерым игътибарда булды. Чөнки бу мәчеткә йөрүчеләр мәхәллә имамнары сәләфилектә, ваһабилыкта гаепләнеп килде. Инде биредә дә сайлау узды. Имамнар сайлауны Шәһәрдәге хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Тәүбә мәчетендәге вазгыят хакында Азатлык 12 март язмасында бер кадәр әйтеп киткән иде. Шуннан да үзара сөйләшүләрдә җәмәгатьчелекнең бер өлеше, хәтта муллалар да Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин урынына яңа кеше фаразлады. Булып узган сайлау барышында Идрис хәзрәт сәламәтлеге, башка эшләре күп булу сәбәпле китү теләге булуын да әйтте. Ләкин мәхәлләдә аны алыштырырга теләүче булмаган. Шунлыктан имамлыкка бары бер намзат Идрис Галәүетдин генә күрсәтелде. Җыенда катнашкан 80-дән артык кеше бер тавыштан элекке имам өчен тавыш бирде. Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла сайлау тәмам булгач, алга таба да Әбу Ханифа мәзһабыннан тайпылмыйча бердән булып эшләргә язсын дигән теләк белдерде. Хакимиятның җәмәгатьчелек белән эшләү идарәсе башлыгы Рөстәм Галиуллин: "Тәүбә мәхәлләсе Шаллыда иң зурлардан санала. Сездәге тынычлык барысына да үрнәк булачак" дигән сүзләрен әйтте. Халык таралышыр алдыннан яңа имам булып Идрис хәзрәтне сайлануы уңайыннан фикерләр дә белештек. Бабайлар сез тарап кеше әйтеп кетсәгез иде, менә бүгенге сайлаулардан разы калдыгызмы?
Әлхәмдүлиллә, бар да әйбәт. Бар да безнең сәбәп мәхәллә буның белән бик канәгать. Күрәй барга тиеште. Әйбәт булды бар да.
Менә сез сайлаудан риза калдыгызмы?
Риза. Риза.
Әйбәт. Менә инде Идрис хәзрәт 20 ел буенда имам булып тора. Яшрак имамны нигә сайларга теләмәдегез?
Идрис хәзрәт устраивает, әйбәт алып бара, бик яхшы алып бара, все это ван тырыша, Аллаһ рәхмәт ясын это ван.
Очень даже разы. Идрис хәзрәт беләбез инде без аны ничә еллар, уже 20-25 еллар бик яхшы эшен алып бара.
Тәүбә мәчетендә булачак сайлау буенча мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт нинди дә булса кыенлыклар буласын сизмәгәнме? Мөхтәсибне тыңлыйк. Әлфәс хәзрәт, сез менә инде мөхтәсиб буларак шушы Тәүбә мәчетендә узган сайлау җыенынан соң булай дип әйттегез. Менә мәхәллә кешеләре дә, имам үзе дә Әбу Ханифа мәзһабында булсыннар иде дигән теләк әйттегез. Сез бу теләкне барлык сайлау узган мәчетләрдә дә әйтәсезме яки менә шушы Тәүбә мәчетендә генә әйттегезме?
Әлбәттә, инде безнең уставыбызда каралган, без аны иң беренче тапкыр 1998 елны кабул иткән уставта безнең язылган иде. Барша гамәлләр шушы Әбу Ханифа мәзһабы нигезләнеп алып барыла дип. Әлбәттә, инде без менә хәзер 2011 ел шактый гына вакыт үтте. Һәм инде без һәрбер җыелышта мин халык алдында имамнарга янәдән дә үзләренең исләренә генә төшереп үттем. Мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм имамнар, без онытмыйк, без инде шушы мәчетләребездә барлык әмәл гыйбадәтләрне Әбу Ханифа мәзһабы нигезләнеп алып барырга тиеш һәм шуның үтәрүенә сорыйм дидем барсада.
Әлфәс хәзрәт, сез инде менә шушы Тәүбә мәчетендәге имам сайлаулар бер кадәр кыенлык тудырыр дип фаразламадыгызмы?
Юк, алхамдулиллаһ, без кыенлык булды дип уйламадык, чөнки менә ничә генә мәхәлләдә үткәрсәк тә, барсында бик таныш, бик матур, бик оешкан төштә үтте һәм Тәүбә мәчетендә Аллаһка шөкер, безнең бик таныш, бик матур гына аңлаган рәвештә шушы җыелышыбыз үтеп китте.
Идрис хәзрәт Галәүетдин җыенда имамлыктан китәргә җыенуы турында әйткән иде. Аның сәбәпләре хакында бераз аңлатма бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Мәчетләрдә яшьләр бик аз эшлиләр. Ни өчен дигәндә, беренчедән, матди кыенлыклар мәсәләсе килеп баса, чөнки яшь кешегә йорт кирәк, квартира кирәк, иләнә, машинасы кирәк, ә мәчетләрдән инде андый акчаларны биреп булмый. Шунларга күрә яшьләрне табуы да кыен. Мин үзем менә уйлаган идем инде, әзерәк сырхаулап та һәм алган идем. Инде бер монда бернинди басым юк хөкүмәт тарафыннан да һәм мөфтият тарафыннан да бернинди басым булмады. Тагын уйлый күрмәгез. Әйе, мин үземнең хәлемне белгәнгә күрә, сырхаулаганга күрә һәм яшем дә олыгайганга күрә яшьләргә бу урынны бирергә уйлаган идем. Чөнки авыр бит абарга. Минем үземнең эшләрем җитәрлек һәм бик күп. Әйе, минем проектларым да бар һәм эшләрем дә әлхәмдүлә күп.
Мәчетләргә яш имамнарны җәлеп итү шактый катлаулы мәсьәләгә әйләнеп бара шикелле. Шәһәрдә генә түгел, район, авыл җирләрендәге олы яшьтәге имамнардан шундый сүзләр ишетәсең. Бу эшкә бер яшьрәк кеше алынса, вазифамны бирер идем, диләр картлар. Чыннан да, ни өчен мәчетләрдә яш имамнар сирәк күренеш? Әлеге вазгыят буенча Идрис хәзрәт Галәүетдин фикерен ишетик.
Ни өчен менә шәкертләрне сез үзегезгә хәстәрли алмадыгыз дигәндә, Мөхтәрәм җәмәгат, мәдрәсәләр бар. Мәдрәсәләрдә һәр елны бик күп шәкертләр укып чыгалар. Һәм аларның башларына һәр көнне имам булырга кирәк, имам вазифаларын өйрәтәләр алар. Ләкин шулай булуына карамастан, алар да бу фикерне яшьләргә кертеп бетерә алмыйлар. Ә без бит инде халык белән эшлибез, яшьләр белән түгел, яшьләр белән дә эшлибез инде. Ләкин бүген яшьләр, менә үзебезнең мәчеттәге яшьләр, шалладагы яшьләр бик ашкынып тормыйлар. Нигәдер? Алар бар, укып та чыкканнар. Ләкин менә бу мәсьәлә бик авыр мәсьәлә булып санала хәзер. Мәчетләрдә имамлар булырга тиеш, бер генә түгел, ике я өч имам булырга тиеш. Безнең мәчеттә инде өч имам булса яхшы булар иде. Чөнки укучылар да күп, яшьләр дә күп, хатын-кызлар да бик күп, укытучылар да кирәк, һәм кеше дә күп килә. Бер генә имам җитешә алмый. Моның хәтле, менә бит көтүне киткәндә дә, дүрт кеше сыер көтүен китә, алда көтү киткәнең бармы? Бер салдан, бер сарттан, икесе кырыйдан, шулай булгачтан бер кеше генә шуның хәтле көтүне китеп бетерә алмый. Ул арый. Бездә инде бер кеше генә биш вакыт намазга шунда торса, һәм мәҗлесен мәйтен караса, баласына исем курса, ул үзенең гаиләсен дә карарга өлгерә алмый. Шуларга күрә берничә кеше алмаш-тилмәш булырга тиеш.
Шалланың Тәүбә мәчетендә Идрис хәзрәттән башка тагын имам булачак. Сайлау барышында әйтелгәнчә, ул имамны мөфти хәзрәтләре билгели.
Шаллыда имамнар сайлау турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татфак китапханасы блог артына күчә. Казан дәүләт университеты, педагогия университеты, финанс институты һәм Алабуга педагогия университетының кушылуы күзгә кадәр туктатылып тора. Казан федераль университеты КФУ ректоры Илшат Гафуров бу турыда кайбер газет мөхәррирләре белән очрашканда әйтте. Уку йортларының берләшүенә елдан артык вакыт кирәк булачак. Аларны берләштереп бер исем астында яши башлауны һәм КФУга кергән уку йортларының рәсми рәвештә торкатылуы да сентябрь айына хәтле кишектерлә. Федераль университет статусында лицензияләрне яңарту яки тәртипкә салу өчен 2-3 ай вакыт кирәк булачак. Шулай итеп, КДУ белән КДПУның татар факультетлары кушылуы да кишектерлә һәм кабул итү имтиханнары элекке тәртип белән оештырыла. Моңа карамастан, КФУның татар факультеты китапханасы ябылып, гуманитар университет бинасына күчерелде. Бу эшне Булат Атабай ачыклады.
Казан федераль университетының Лобачевский исемендәге китапханасы дөнья күләм танылган белем учагы. Шуңа күрә беренче эш итеп мин аның башлыгы Миннуллин Җәүдәтов белән сөйләштем. Китапхана директоры ишетелгән сүзләренең дөреслеген раслады. Чыннан да, икенче катта урнашкан татар бүлегенең уку залы Татарстан урамындагы педуниверситетка күчә икән. Бушап калган бүлмәне күрше зал белән берләштереп, музей экспонатлары пышмагы ясыйлар, диде ул. Яңа заманча технологиялар белән җиһазландырылган конференц зал да планга кертелгән. Лобачевский исемендәге китапханада төгәл генә ничә берәмлек татар китабы бар икәнен исәпләнмәсә дә, шушы көннәрдә аларның нигезелеше ТДГПУның төп бинасына күчереләчәк. Димәк, менә хәзер педка юл тотырга кирәк. Педагогик университетының китапханасы түп бинаның икінші қатында орын алған. Жетекісі Евгений Струков селеуі бойынша әлләне өзгәрішлер күтілмей. Дәулет қабыл өткен план бойынша шушы май айында татар бөлігі фонды күші бітерге тиеш. Оқу залы бұлайда зұр деген сәбәп білен татар фондына айрым бөлме беру қаралмаған. Қызметкерлерінің қысқартылуы әліге белгісіз. Түгел мәғлүмәтлер бары сентябр айындағын айтылашек. Зиянлы зарланыр әйбір юк кібік, ләкен Лобачевский есімінде қызметкерлер бұл мәселеге тискәрі қарылар. Системалаштырылған мәғлүмәт, картотекалар барысы да Лобачевский китапханасының өзек каталогында қала бере. Хәзер синең темага кагылышлы әдәбиятны туплаган урын булмый. Сиңа бары тик китапның исемен, авторын белгән шырақта гына бәхет елмаячак. Әлбәттә, системалы татар каталогы күчерелергә я булмаса яңасы төзелергә тиеш дигән фаразлар бар. Татар бүлегенең уку залыннан 11 000 дана китап берәмлеге инде күчерелгән. Шунысы кызык, әлеге китапларның 99% пед университетның үзендә дә бар. Ләкин кушылачак татфак китапка катлы кишермәсен өчен әлеге китаплар күбрәк кирәк булачак диләр. КФУ китапханасын яңа уку елыннан кем җитәкләр кызганышка каршы аңсы әлеге белгісіз. Яңа жетекшіні бары тек сентябр айындағына белгілеешекләр.
Қозаннан Булат Отабай болды.
Озатлық радиосы.
Ғабдулла Туқайның туына 125 ел тулуға бағышлап Қозанда өткерілген «Милли Хазина» есімлі икінші Идел бойы яшлар ижаты бәйгісінде институт һәм университетларда оқушы булашық Ана тілі һәм әдәбиәте укытучылары катнашты. Бәйгедә Оренбур педагогия университетында укучы студентлар да катнашып, шактый уңышлы чыгыш ясады. Бу хакта Оренбурдан Фирузә Абсәләмова хәбәр итә.
Әлеге фестивальнең максаты төрле динле, мәдәниятле яшьләрдә үз мәдәниятенә генә түгел, ә тугандаш халыклар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү, дуслыкны ныгыту һәм шулай ук булачак туган тел әдәбият укытучыларына хөрмәтле караш белдерү иде. Әлеге бәйгедә Оренбур педагогия университетында белем алучылар да катнашты. 8 номинациянең икесендә оренбурлар 1-нче дәрәҗәдәге 2 диплом һәм лауреат билгесенә лаеклы дип табылдылар. Җитәкчеләре Оренбур педагогия дәүләт университеты Университетының доценты, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Лидия Фатих кызы Әбүбәкерованың әлеге бәйге һәм милли телләрнең язмышы турында уйланулары.
Быелгы фестиваль Габдулла Тукайдың юбилеена арнап үткәрелде. Программалагы номердардың күбеһенең хикмәткеһе Габдулла Тукай темасы менән бәйле булды.
Тәрибәләрегез төрле милләт вәкилләре иде. Тукайны беләләр мисалы?
Оренбур делегация составында төрле милләтле студент яшьтәр булды. Рус, татар, башкорт, казак милләтле студенттар бардылар. Һәм әлбәттә, уларның күбеһе Тукайды яхшы белә, кемдәрелер аны сүрәле аша беләләр. Әмма кызганычка каршы Тукай турында бөтенләй белмәүче яшьтәр дә бар. Россиянең күп вузларында рус теленнән башка милләтләрнең теле бөтенләй өйрәнелмәй, бүген Оренбур дәүләт педагогия университетында да буна 2 ел инде башкорт теле, татар теле һәм әдәбиятларын өйрәнү туктатылды һәм буна фестиваль, бәлки буна ошо белән мәгариф системаһының ошо кире яктарын асык итеп күрһәт дип әйтәте. Яңлаш булмас, безнең хәзер 3-нче, 4-нче курс укытабыз. Шуның белән туган телдә укыту туктатылган бөтенләй. Һәм әлбәттә, күп кенә язучыларның биографияларын гына өйрәнеп өлгерәбез. Сәгатьләр һаны әйт, уларның иҗаты белән танышып өлгермәй студентлар. Телләрне укытмаудан хөдемтәһе мөгаен менә шул. Фестиваль икенче тапкыр гына үткәрелә һәм Оренбур педагогик университеты шуның икеһендә дә катнашты. Быел без 2 вокал һәм хореограф номинацияларында катнаш Рус халык йырын Кристина Черепахина, Аманат бию ансамбле, бию агзаларына байрам дип аталган биюди тәкъдим итте.
Нәтиҗәләре нинди булды? Кемнәр катнашты?
Ярыш бик күсергәнешле барды. Фестивальдә катнашырга Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университеты коллективтары, әйтергә кирәк, гран-призы улар яулап алды. Менделеев исемендәге Табол дәүләт социаль-педагогик академиясеннән, Зәйнәп Бишева исемендәге Стартамак дәүләт педагогик академиясеннән, Илья Урянов исемендәге Суаш дәүләт университетыннан, Суаш дәүләт педагогик университетыннан Мәскәү Бирск қалаларынан келген коллективтар һәм Татарстанның үдінен Оренбур дәүләт педагогия университетында татар башкорт бүлеге 1991 елда асылды. Мен эшкә 95 елда килдем. Менә шул 95 елдан алып университет эргәндә Аманат ансамбле эшләп килә. Төрле юнәлештә эш алып бардык. Хореография гына түгел, җыр, вокаль инструментлар төркем, мода күрсәтү, төрле йолалар, төрле юнәлештә эшләп килде. Аманат төркеме алала, өлкәлә, күрше республикаларда узгарылган сараларда катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Әлбәттә, составы үзгәреп тора. Әгәр бына үткән ел төркемдә 20 кеше, 10 пар бейгән булса, быел 6 кеше алдылар. Шуңа карамастан, Казанда үткәрелгән фестивальда менә шундый лаеклы урында алып кайтты.
Нинди бәйрәмнәр?
Байрам дип атала ул бию, биюда куюсы Башкортстанның атканган артисткага Эльвира Даутова костюмдарды бергә өлкә корылтайы алырга ярдәм итте. Баймак халык үйләгендә махсус тектереп алынган ирдә хатын-кызлар киеме. Шул яшьләр бик теләп өйрәнә. Әйтергә кирәк, бик һәләтле безнең яшьләр.
Тукай юбилее кысаларында Милли хазина исемле 2нче Идел буе яшьләр иҗаты бәйгесендә Оренбург дәүләт университетының таләбәләре катнашуы хакында әлеге университетның доценты Лидия Фатих кызы Әбүбәкерова сөйләде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
18 май халыкара музейлар көне уңайыннан узган атна ахырында музейда төн чарасы Омскида да үтте. Төнлә белән шәһәрнең 6 музее тамашачылар өчен ачык һәм бушлай булды. Аларда төрле мәдәни чаралар да оештырылды. Тамашачыларны Татар мәдәнияте белән шәһәр Татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая Татар башкорт фольклор ансамбле таныштырды. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Бу көнне шәһәрнең кайбер музейлары төн уртасына кадәр эшләде һәм керү халык өчен түләүсез булды. Мондый чара быел Омскида 4-нче мәртәбә оештырылды һәм һәр елдагы кебек зурлап бәйрәм кебек үткәрелде. Музейда төн бәйрәме Омскиның 6 музейында, шәһәрнең генерал-губернатор сараенда, Крайны Ирәну, Мәгариф, Леберов үзәге, Кондратий Белов һәм Михаил Врубель исемнәрендәге музейларда оештырылган иде. Халык кичке сәгать 8-дән төнге 12-гә бергә кадәр күргәзмәләр белән таныша һәм төрле бәйрәм чараларында катнаша алды. Бәйрәм чараларын санап киткәндә, генерал-губернатор сараенда, мәсәлән, музейда төн бәйрәме, төнге төшләр артка советлар берлегенә дигән шигар астында үтте. Халык үзен кабат советлар хакимлеге чорына кайткан кебек тойгандыр. Залларда социализм чынбарлыгын тасвирлаган күләмле рәсемнәр, байраклар, әләмнәр, значоклар, балалар уенчыклары һәм башка совет чорында ясалган әйберләр куелган иде. Кондратий Белов исемендәге музейда теләгән кеше кулына пумала алып, Белов эшләренең күчермәсен ясый алды. Кеч буена залда яш музыкантлар төрле уен коралларында рус халык киләре башкардылар. Аннан тыш биредә кунакларны алма бәлеше һәм кайнар чәй белән дә сыйладылар. Мәгариф музейында автор башкаручылар фестивале оештырылган иде. Анда төп тема булып космоска ашуның 50 еллыгы торды. Кызыксынучыларга телескоп аша күктәге йолдызларны күзәтү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Крайны Ирәну музейында чаралар аеруча күләмле булды. Музей хезмәткәрләре әлеге бәйрәм уңайыннан махсус күргәзмәләр әзерләгән, бәйгеләр, викториналар оештырган иделәр. Музей каршысындагы мәйданда урта гасырлар тормышыннан күренешләр, казакларның йодрык сугышлары һәм кылыч белән эш итә белү осталыкларын күрсәтү барды. Залларда төрле өстәмә күргәзмәләр эшләде. 19-нче гасыр киемнәре күргәзмәсе, Сибир ягы халыкларының мәҗүсилек чорындагы табыну курчаклары куелган залларда халык аеруча күп булды. Башка еллардагы кебек, фойеда кайбер милли иҗат коллективларының чыгышлары барды. Казак, татар, казах, украин, әрмән, славян халыкларының җыр биюләре күрсәтелде. Татар мәдәниятен анда шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле күрсәтте. Алар музейның Азия халыклары дигән бүлегендә Сибир татарлары утары янында экскурсия үткәрделәр, кызыксынучыларның сорауларына җаваплар бирделәр.
Омскидан Розалия Сайганова булды. Бул бәхетле, син ирекле, үз эшеңне бел татар. Мең яшә, миллион яшә, әй яш татар, хыр татар. Бу атнада шушы юллар авторы татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думауиның туган көне искә алынды. Язучы Мирсәй Гариф узган елда 3 китап чыгарды. Булар турында сез 21 майда Азатлык радиосының Шимбә тапшыруында тыңлый аласыз. Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglida olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik, yaxshi yo'llar tilaymiz. Sog' bo'lingiz.